Повертаючись до прокляття. Геральт сперся спиною на стіну з пружних сплетених гілок. «Рецидивів немає? Пір'я в тебе не росте?»
«Хвала богам, ні!» – зітхнув барон. «Усе добре. Єдине, що залишилося в мене з отих часів, то смак рибки. Немає для мене, Геральте, їдла кращого за рибу. Часом з самого рання йду собі до рибалок, на пристань, а ще до того, як відшукають вони мені щось шляхетніше, то я собі одну-другу жменю у клейок прямо з садка, пару піскарів, яльця чи тараньку. Розкіш, а не їдло».
«Він був бакланом», – повільно промовила Цірі, дивлячись на Геральта. «А ти його відчарував. Ти вмієш чарувати?»
«Це ж зрозуміло», – сказав Фрайкснет. «Що вміє? Будь-який відьмак уміє».
«Відьмак?»
«Ти не знала, що це відьмак? Славетний Геральт Рівієць. Правда, звідки такий мальок, як ти, має знати, хто це відьмак? Бо зараз не те, що в минулі часи. Тепер уже мало відьмаків, майже не стикаєшся з ними. Напевне, ти в житті своєму відьмака не бачила».
Цірі повільно похитала головою, не зводячи з Геральта погляду.
«Відьмак, мальку, це та...»
Фрекснет урвав себе із блід, побачивши Брен, яка увійшла до хатки.
«Ні, не хочу. Не дам собі нічого вливати в горлянку. Ніколи, ніколи більше. Геральте, скажи їй!»
«Заспокойся». Брен кинула на Фрекснета лише короткий погляд. Відразу підійшла до Цірі, що сиділа навпочіпки біля Геральта.
«Ходімо»,
– сказала.
«Ходімо, крихітко».
«Куди?»
– скривилася Цірі.
«Не піду. Хочу бути з Геральтом».
«Іди»,
– вимушено посміхнувся відьмак. «Побавишся із Брента, молодими дріадами. Покажуть тобі Дуен Канел».
«Вона не зав'язала мені очі»,
– дуже повільно сказала Цірі.
«Коли ми сюди йшли, вона не зав'язала мені очі. Тобі зав'язала, щоб ти не міг сюди потрапити, коли підеш. Це значить...»
Геральт глянув на Брен. Дріада стинула плечима, потім обійняла і притулила до себе дівчинку.
«Це значить...»
Голос Цірі раптом зламався.
«Це значить, що я звідси не піду, так?»
«Ніхто не втече від свого призначення!»
Усі повернули голови на звук того голосу. Тихого, але звучного, твердого, наполегливого. Голосу, що змушував слухатися, що не визнавав спротиву. Брен схилилася. Геральт став на одне коліно.
«Пані Ейтне!»
Владичиця Брокілону носила довгі, вільні, ясно-зелені шати. Як і більшість дріад, була вона невисокою і худорлявою, але завдяки гордовито піднятій голові, обличчю із серйозними різкими рисами і рішучими губами видавалася вищою і могутнішою. Її волосся і очі мали колір розтопленого срібла. Вона увійшла до куреня у супроводі двох молодших дріад, озброєних луками. Мовчки кивнула Брен, і та одразу схопила Цірі за ручку і потягнула до виходу, низько схиливши голову. Цірі ступала рівно і незграбно, бліда й оніміла. Коли вона проходила поряд з Ейтне, срібноволоса дріада швидким рухом узяла її за підборіддя, підняла, довго вдивлялася в очі дівчинки. Геральт бачив, як Цірі тремтить.
«Іди!»
– сказала нарешті Ейтне.
«Іди, дитино, не бійся нічого. Уже нічого не зуміє змінити твоє призначення. Ти в Брокілоні».
Цірі слухняно подибала за Брен.
На виході вона озирнулася. Відьмак помітив, що губи її тремтять, а зелені очі скляніють від сліз. Не сказав ані слова. Стояв на одному коліні, схиливши голову.
«Стань, Гвинблейде, вітаю тебе!»
«Вітаю, Ейтне, пані Брокілоно!»
«Я знову маю приємність приймати тебе в моєму лісі, у який ти прибув без мого відома та згоди. А входити до Брокілоно без мого відома та згоди ризиковано, білий вовче, навіть для тебе!»
«Я прибув із посланням!»
«Ах!»
Ледь посміхнулася Дріада.
«Так от звідки твоя сміливість, яку я не хотіла б обкреслити іншим образливішим словом? Геральте, недоторканність послів – це звичай, що існує серед людей. Я його не приймаю. Не визнаю нічого людського. Тут Брокілон».
«Ейтне!»
«Мовчи!»
Урвала вона його, не підвищуючи голосу.
«Я наказала пощадити тебе. Вийдеш з Брокілону живим. Не тому, що ти посланець, з інших причин».
«Тебе не цікавить, чий я посланець, звідки прийшов і від чиєго імені?»
«Щиро кажучи, ні. Тут Брокілон. Ти прийшов іззовні, зі світу, який мене не обходить. Чому я мала б витрачати час на вислуховування посланців? Чи можуть бути цікавими для мене якісь пропозиції, якісь ультиматуми, придумані кимось, хто думає і відчуває інакше, аніж я? Яке мені діло до того, що думає король Венцлав?»
Геральт зі здивуванням покрутив головою. «Звідки ти знаєш, що я прийшов від Венцлава?»
«Це ж зрозуміло»,
– сказала Дріада з посмішкою.
«Еккегард занадто дурний. Ервел і Віраксас занадто мене ненавидять. Володіння інших із Брокілоном не межують».
«Ти знаєш чимало про те, що діється поза Брокілоном, Ейтне».
«Я знаю дуже багато, білий вовче. Це привілей мого віку. А тепер, як дозволиш, я б хотіла вирішити конфіденційну справу. Чи цей чоловік зі статурою ведмедя?»
Дріада перестала посміхатися і глянула на Фрайкснета.
«Твій приятель?»
«Ми знайомі. Я його колись відчарував».
«Проблема полягає у тому»,
– холодно сказала Ейтне,
«що я не знаю, що із ним робити. Адже я тепер не можу наказати добити його. Дозволила б йому видужати, але він небезпечний. Не виглядає фанатиком. Значить, він мисливець за скальпами. Я знаю, що Ервел платить за кожен скальп Дріади. Не пам'ятаю, скільки. Зрештою, ціна росте зі зниженням вартості грошей».
«Ти помиляєшся. Він не мисливець за скальпами».
«То навіщо він поліз у Брокілон?»
«Шукати дівчинку, яку було довірено його опіці. Він ризикнув життям, аби її знайти».
«Дуже глупо»,
– холодно сказала Ейтне.
«Це навіть важко назвати ризиком. Він ішов на певну смерть. Те, що він живий, має завдячувати виключно кінському здоров'ю і витривалості. Якщо ж йдеться про ту дитину, то й вона вціліла випадково. Мої дівчата не стріляли, бо думали, що то пак чи лепрекон».
Вона ще раз глянула на Фрекснета, а Геральт помітив, що губи її втратили неприємну твердість.
«Ну добре, якось відзначимо цей день».
Вона підійшла до постелі звіття. Обидві дріади, що її супроводжували, також наблизилися. Фрайкснет зблід і скорчився, аж ніяк не ставши через те меншим. Етнея хвильку дивилася на нього, трохи мружачі очі.
«Ти маєш дітей?»
– запитала нарешті.
«До тебе, говорю, Колодо».
«Га?»
«Я, здається, висловилася ясно».
«Я не...» Фрекснет відхаркнув, закашлявся. «Я не одружений».